Dragii mei, aș vrea să începem cu un cuvânt de adâncă mulțumire către Dumnezeu că ne dă ocazia în seara aceasta, începând cu mine, să ne stropească sufletul, ci să ne inunde sufletul cu cuvântul său. Și vreau să vă spun că în ultimul timp mă gândesc tot mai serios la ce mă rog și la ce îi cer lui Dumnezeu. Nu mai cer așa în grabă, mă gândesc bine cum să formulez. Ați observat că și între noi când comunicăm o veste rea, spre exemplu, sau o veste bună sau ceva, sau când vrem să mustrăm pe cineva sau să-i atragem atenția sau ceva, ne gândim la cuvintele pe care le spunem. Nu chiar așa luăm lopata și aruncăm. E un proces care ține de o diplomație sfântă. Ați observat că Nathan nu a venit la David și a trântit așa, ci condus de Duhul Sfânt a prezentat adevărul lui Dumnezeu într-o anume manieră. Și mă gândesc și mă concentrez și mă frământ când mă rog să folosesc cuvântul cel mai potrivit. Biblia spune, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și cer Duhului Sfânt, dă-mi inspirație, Duh al lui Dumnezeu, dă-mi inspirație când mă rog. Să pot să spun acele cuvinte care nu vin din firescul meu, ci care vin din Duhul lui Dumnezeu. Și mai nou, în legătură cu predica, îl rog pe Domnul ca niciodată să nu mă pună să predic ceva undeva până nu mi-a predicat mai întâi mie. După ce mi-a predicat mie, atunci să mă facă în stare să pot să predic și altora. Aș dori să citim împreună în această ocazie în 2 Corinteni, capitolul 2, și de aici vom citi versetul 11. 2 Corinteni 2, capitolul și versetul 11. Dar vă rog să acordați atenție maximă cuvintelor, după aceea o să dialogăm puțin de el. Pavel vorbește aici cum a iertat pe cineva, dacă am iertat ceva, spune el, nu se cade omului să ierte, Dumnezeu e cel ce iartă și... Noi iertăm în dreptul nostru ca oameni. Și de ce am iertat, eu spune el, pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Cu ce gând? Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Vă rog să subliniați cu mare atenție cuvintele, nu suntem în neștiință despre planurile lui. O să vorbim puțin și despre ca să nu aibă Satana vreun câștig de la noi, o să discutăm așa în trecere, dar în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne oprim la aceste cuvinte. Mie mi-au fost pur și simplu turnate în suflet. Mai întâi pentru propria mea viață au ajuns cuvintele acestea la mine și după aceea am stat înaintea Domnului ca să pot să pregătim cuvântul din această seară. În primul rând, ce ne spune nouă faptul că Biblia zice să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi? Ce să însemneze treaba aceasta? Ca să n-aibă Satana un câștig de la noi. Cine ar vrea să spună două cuvinte pe tema aceasta? Ce însemnează, ce îți spune ție faptul că Biblia te avertizează și îți spune poartă-te în așa fel, iartă sau lucrează în așa fel ca să nu aibă Satana un câștig de la tine? Până vă gândiți, vreau să spun un lucru care poate puțin va fi șocant pentru unii oameni. Și mie mi se pare la fel. Credința în Dumnezeu are valori diferite în funcție de ceea ce crezi tu despre Satana. Și vreau să spun ce, acum vreau să mă explic. Un om care trăiește ca și când Satana ar fi murit, sau ca și când este plecat în concediu, sau s-a pensionat, sau s-a retras, sau a fugit pe altă planetă, un om care trăiește într-o lume din asta, este atât de vulnerabil, este o victimă atât la îndemâna și la dispoziția Satanei, că face ce vrea prin omul acela sau prin femeia aceea sau printr-un tânăr sau printr-un bătrân, fiindcă persoana aceea nici nu visează că e dus de diavolul. Nu. Pentru că în mintea lui, pur și simplu, ideea de diavol și de Satana, de duh rău, nici nu există. Sunt, marea majoritate a americanilor au fost întrebați dacă ei cred în Dumnezeu și au spus noi credem în Dumnezeu. Dar când au fost întrebați dacă crezi că există un diavol, crezi că există satana, au râs. Au spus acestea sunt probleme de, din lumea primitivă, din comuna primitivă. Sunt credințe ale unor triburi. Și diavolul în spatele cortinei, ha-ha, zice, asta e bună, așa te vreau, a zis satana, așa te vreau să nu crezi. Felul cum este prezentat diavolul astăzi a făcut această generație pur și simplu să râdă de propria ei nenorocire, fiindcă toată lumea zace în cel rău. Acum, ideea aceasta, ca să nu lăsăm pe satana să aibă vreun câștig de la noi, ne spune nouă că e posibil ca satana să aibă un câștig de la mine și de la noi toți. Ia-ți o clipă, te rog, acum și gândește-te puțin la lucrul ăsta. Care crezi că ar putea să fie câștigul satanei de la tine? Uite, stai puțin, te rog, Raluca, să iei microfonul.
Noi suntem reprezentanți al lui Dumnezeu aici, da, pe pământ, și dacă la lucru sau unde... Da. Unde mergem, nu reprezentăm pe Dumnezeu așa cum trebuie, un suflet care privește la noi și la exemplul nostru poate să fie pierdut, așa ai un câștig.
Deci tu spui așa că un câștig pe care l-ar putea avea, dar trebuie să ne gândim fiecare personal și să ne gândim în ce domeniu anume, pentru că nu spune că va avea câștig de la voi la modul general. Pe fiecare dintre noi ne caută într-o anume direcție, ne caută într-o anume zonă. El studiază caracterul omului, are mii de ani de psihologie umană a omului și a animalelor, bineînțeles, dar a omului, aici este interesul nostru în seara aceasta, și el încearcă să aibă un câștig de la tine într-un anume domeniu. Și tu ne-ai spus adineori că un câștig care ar putea să-l aibă de la noi ar fi acela prin care potignim pe cineva. Da, acesta este la modul general. Nu cer să ne spovedim în public aici. Oana, te-ai gândit la ceva?
Știm că există două căi.
Da.
Și
da.
Nimeni nu este într-o stare neutră.
Da.
Așa că orice decizie o luăm, orice gândul
avem, da,
luăm ori pentru Hristos, dacă nu, chiar dacă nu credem,
da,
îl luăm pentru cel rău.
Și am înțeles.
Și bătălia care are loc e în mintea noastră.
Deci decizia, factorul de decizie este fie, sau mai degrabă spus, rodul deciziei noastre. Ai spus tu? Am înțeles bine treaba asta? Bun, mă bucur. Rodul deciziei noastre va fi un câștig pentru Dumnezeu sau un câștig pentru diavolul. Dar trebuie să fim conștienți de treaba aceasta. Uite, dă-i te rog lui Marina o secundă.
Faptul că cel rău
ține microfonul puțin
ne cunoaște
aproape
așa de bine pe fiecare individual,
da, da,
și cunoaște calitățile și defectele noastre, el întotdeauna o să ne lovească acolo unde suntem cei mai slabi.
Da.
Și da, atunci când, de exemplu, dacă eu am o problemă cu temperamentul meu, mm-hmm, dar nu am o problemă în a face bine și a ajuta și așa,
da,
el nu o să mă lovească aici niciodată, uh-huh, că e conștient că n-are niciun, da, câștig de cauză. Dar mă urmărește ca un leu, uh-huh, acolo unde eu am probleme.
Exact. Știți, este ca la meciul de box. Se știe unde un boxer are punctul slab. Asta se studiază. Meciurile de box nu sunt atât de mult violente și crude și sângeroase cât sunt studii. Deci oponentul este studiat, toate mișcările pe care le face, care zona a corpului o lasă descoperită? Păi e unul care lasă ficatul descoperit tot timpul. Acolo îl va lovi. Acolo îl va lovi. Pentru că el este interesat să lovească pe celălalt și el nu se uită că a rămas descoperit în zona aceea. Sau un altul are una sau un alta. Vreau să spun că în lumina acestui text al Scripturii, satana va căuta de la fiecare să aibă acel câștig pe care știe că îl poate avea. Că unul, exact cum ai menționat tu înainte, există un păcat sau o fără de lege care nu te interesează în veci. Ești rece față de capitolul respectiv. Există o altă fără de lege față de care arzi. Acolo știe, acolo vei fi lovit. Este un lucru unde ești literalmente păzit de Dumnezeu și nu cazi în acel lucru niciodată, nici nu-ți trece prin minte. Este un altul unde ai o istorie de cădere, deci mereu și mereu ai căzut în același loc, Dar nu te-ai uitat puțin mai sus unde ai alunecat? De ce? A cădea este omenește, dar de ce am căzut? Unde am alunecat? Care este problema? Puțin. Acolo va interveni diavolul. Ca să nu lăsăm să aibă un câștig de la tine. Acum, știindu-ți viața ta proprie, încearcă și gândește-te care este locul și zona unde diavolul ar putea să aibă un câștig de la tine. E în domeniul vorbirii? E în domeniul privirilor? E în domeniul gândirii? E în domeniul acțiunii? E în domeniul evangelizării? E în domeniul bisericii? Gândește-te bine! Gândește-te bine care e domeniul unde Satan ar putea să aibă un câștig de la tine. Dacă Iuda s-ar fi gândit la acest lucru, unde ar putea să aibă Satana un câștig de la el, probabil că nu ajungea acolo. A fost zona pe care n-a apărat-o de fel, asemănător cu Petru de altfel. Petru era atât de convins că zona aceea e cel mai bine apărată. Adică la capitolul trădare a spus el, Doamne, eu sunt un prăpădit, dacă privește să fiu un credincios, adică să fiu prieten adevărat. Și cât privește să-mi dau viața pentru tine și să merg cu tine în temniță. Și, păi aici, Doamne, chiar dacă ăștia toți ar fi, dar eu aici mă simt cel mai tare. Știți ce scrie în Biblie? Când sunt slab, atunci sunt tare. Nu zona unde te simți tare, nu aria aceea vieții este cea tare cu adevărat, ci aria vieții în care te simți slab și strigi la Dumnezeu și spui, Doamne, eu am o problemă aici, am avut mânuța asta ruptă de 25 de ori și pusă înapoi și se rupe, uite așa. Și aici păzește-mă, te rog. Tocmai unde sunt slab, când sunt slab, atunci sunt tare. Dacă îți dai seama de slăbiciunea ta, să știi că ești tare. Nu e problemă că ai o anumită slăbiciune. Asta nu e problemă. Problema este dacă ai chemat și ai atras și ai câștigat paza lui Dumnezeu pentru acea slăbiciune a vieții tale. Mâine vei descoperi un alt lucru. Vei striga la Dumnezeu pentru lucrul acela. Și atunci se va spune despre tine, Satana nu se poate apropia, fiindcă persoana asta este păzită de Dumnezeu. N-ai cum să te apropii de el. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu cea mare. Acum să trecem la partea a doua a versetului, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. Și partea a doua spune, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Revin, deci, cel puțin în lumea americană, această societate a fost cumplit înșelată cu privire la Satana. Ea a primit credința în Dumnezeu. În general, procentul celor care cred în Dumnezeu este copleșitor aici în America, dar prin contrast, procentul celor care râd când e vorba de Satana este de asemenea înfiorător. Și Pavel spune aici, noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. Prima întrebare care vreau să vă adresez, pe care vreau să o adresez în această seară, este aceasta. Crezi că Satana are un plan cu tine? Sau tu ești, am vorbit cu un frate și când l-am întrebat lucrul acesta mi-a spus numai să îndrăznească, știe cu cine are de-a face, nici nu vine, păi ce nu mă știe, de-o viață. Oleu, zic, părerea mea ești că cred că ești deja în sac la el acum, te duce cu totul pe tine și tu de-aia nu vezi că, cum îți poți permite așa ceva? Am întrebat o soră, ce faceți? Mă lupt cu Satana, frate. Ce ai, soră, să te lupți cu diavolul? Dumneata nu poți să... Cheamă pe Domnul în bătălia aceasta. Cum să te... Atâta dorește Satana ca tu să crezi că el n-are niciun plan cu tine. Crezi că are Satana un plan cu tine? Pavel spune, noi nu suntem în neștiință. Dar nu-i de ajuns să crezi că are un plan cu tine. Știi care e planul ăla? Păi dacă intri pe un câmp de bătălie... Fără să știi unde este inamicul tău ascuns, fără să știi cu ce arme vine inamicul tău împotriva ta, fără să știi strategia de luptă a inamicului tău, măi frate, ești înfrânt de când te-ai dus, de când ai plecat de acasă, ești înfrânt. Aici suntem căzuți literalmente, trăim ca și când diavolul ar fi murit. Și el e fericit că se întâmplă așa ceva, când noi credem lucrul acesta. Dar nu este ciudat? Săptămâna trecută ne-a intrat un posum în casă. Știți ce e la posum? Un fel de pisică mare așa sălbatică, cu un nas lung așa și cu dinți. Seamănă șobolan, dar nu este șobolan. Da. Ne-a intrat un posum în casă. Și pe unde o fi intrat, pe unde nu o fi intrat, că l-am văzut foarte grațios, s-a uitat la mine după frigider de sus și când să mă repet să-l mătur de acolo, a dispărut. Păi ce am putut să dorm toată noaptea? Am stat până la două de pază, zic, cum miști, cum te-am prins? Că n-ai unde să te duci în altă parte. Și până la două am stat de pază. Nu, l-am prins, bineînțeles că el râdea, el știa unde era dus. Am tras frigiderul afară, am cotrobăit, dar tot peste, unde mă, că e mare, nu e să zici că e cât o pisică de mare. Și nici posibil, nici urmă să dau de el. Am stat până la 4 dimineața aproape. La 4 dimineața m-a sunat din România cineva. Am mai stat puțin, n-am putut să-l găsesc. Dar am zis, domne, dar de ce nu ai dormit liniște? Pe cum, dacă am un posum în casă, cum să dorm liniște? Zic, intră copiii, vine cineva la noi și sare posumul în spinare, zic. Și îți dai seama ce... N-am închis ochii toată noaptea. Dar mă gândeam, zic, dar... Când mă gândesc că Satana e în casă, tot la fel nu dorm? Dacă ai ști că este un șarpe la tine în casă, să zicem o viperă, Vicky, cum ai dormit dacă ai ști că nu prea, nu dormi, stai de pază, dar nici nu poți să stai de pază, fugi continuu, deci ești în gardă, că nu știi de unde sare. E un șarpe la tine în casă. Dar dacă e Satana, dorm liniștit, nu? Acolo nu ți se pare că este o problemă. Dacă știi că este un scorpion pe după perdele undeva ascuns. Vorbeam cu dumneavoastră că într-o noapte, eram în California, la fix două noaptea, am avut un îndemn să ies afară, dar fără nicio misiune specială. Ieși până afară. M-am trezit, am ieșit până afară, ca să fiu cu minte și ascultător. Uneori am ieșit degeaba, alte dăți, mi-a părut foarte rău că n-am ieșit. De ce n-am ascultat eu, Doamne? Când tu m-ai îndemnat să iau lucrul ăsta și nu l-am luat și mi-a trebuit când am ajuns acolo. Și avem noi toți experiențe de felul acesta. Dar am ieșit la două noapte afară, frumos, întuneric, aleea de beton în fața casei și am plecat pe această alee fără direcție. La un moment dat, ceva negru fuge în fața mea, pe alee. Părea o insectă mare, așa. Am scos imediat papucul din picior și troschea mars una, continuă să meargă. Bun, că mai dat una cât am putut de tare. Merge mai departe. Băi, frate, are armură de fier ăsta. Am dat cât am putut de tare odată. Bun, cât am putut și atunci s-a oprit. Imediat m-am dus și am luat un borcan și cu papucul l-am băgat în borcan. Când m-am dus la lumină, era un mare scorpion. Era un scorpion. Am crezut că este mort, pentru că i-am dat, nu joacă, deci. I-am dat. Și a doua zi a venit pastorul Ciobanu, prietenul meu de la Oregon, a venit pe la noi și zic, Dane, hai să-ți arăt, zic, ai văzut vreodată scorpion? Nu, zic, hai să-ți arăt unul, l-am prins azi noapte, la două, era aici pe alee. Și păi, cum ai știut tu? Da, spus, uite, asta a fost. Ce credeți? Scorpionul ăsta totalmente zdrobit de mine cu papucul, dar n-a rămas o scioră în el și nici coada aia în sus și nimic nu i-a rămas săracu. Cum am răsturnat borcanul, a luat-o la fugă. Deci, rupt bucățele făcut. A plecat imediat. L-am prins a doua oară, bineînțeles, atunci chiar că l-am demontat cu ocazia aia, că mi-am dat seama că pe Satana nu trebuie doar să-l mângâi, când ai, trebuie să termin cu el. Biblia spune, rupeți-o cu păgânătatea, rupeți-o, nu doar amețiți-l, îi dați una în cap așa și l-ai amețit. Vreau să spun că noi nu putem să dormim liniștiți dacă știm că avem așa ceva în casă, dar putem să dormim liniștiți când ne dăm seama că într-o anumită privință Satana are câștig de la noi. Putem să dormim liniștiți când ne dăm seama că Satana are un plan cu noi și vrea să-l împlinească cu orice chip și vedem cum lucrurile merg pas cu pas către direcția, în direcția aceasta în care Satana... Și acolo dormim liniștiți. Nu înțeleg. Eu nu cred că este mare primejdie în a avea un scorpion în casă. Nici dacă ar fi un șarpe. Nici dacă ar fi un posum ca acesta care a intrat la noi și așa mai departe. Apropo, după ce l-am căutat, dar am zăpăcit că nu-l mai găseam pe nicăieri, atunci am zis, ia să văd eu ceva, că ăsta a mai fost la noi în casă odată. Îl ruga ginerele meu, Edi, îl ruga frumos să iasă afară și s-au înțeles până la urmă și a ieșit afară la rugămințile lui Edi. Și știți că el are, posumul e foarte interesant. El știe să se prefacă mort în așa hal că îl cred animalele. Deci animalele îl cred că e mort. E țeapăn, e cu picioarele întinse, așa, e desfăcut. Așa se face Satana, că toată zici că e mort. Să crezi tu că e mort. Nici poveste că e mort. Dar acum am vrut să știu pe unde a intrat acest posum la noi în casă. Și după ce am răscolit casa, dar am răsturnat toate, m-am apucat să caut orice posibilitate de a intra. Chiar nu avea pe unde. Chiar nu era posibil. Până când am găsit într-o mică nișă deasupra frigiderului, nici nu vedeai cel puțin, un cablu care cobora din pod și avea o gaură mare în jurul lui, pe acolo circula individul acesta. Pe acolo a venit pe cablu, vine pe liană, știți, se de jos pe asta. Da. Adică satana nu poate intra în sufletul tău sau în casa ta, nu poate avea un câștig de la tine, dacă nu are un loc prin care să poată să intre. Ia seama pe unde intră. Degeaba îl cauți pe satana cu mătura, degeaba îl rogi frumos să iasă afară, că el o să intre înapoi pe acolo. Dacă nu închizi locul ăla pe unde intră. Intră prin vorbirea ta, intră prin ochii tăi. Un frate s-a rugat la Dumnezeu, mai bine să ia Dumnezeu ochii. Și am spus, nu cred că este o rugăciune înțeleaptă. Știu că mai bine ar fi. Așa scrie în Biblie. Mai bine orb. Dar să știi că dacă pierdem ochii ăștia fizici, avem ochii minții, ăia-s mai răi. Acolo chiar că nu mai poți să-i scoți pe ăștia deloc. Pe ăștia fizici, pai, poți să, dar ceilalți chiar deloc. Nu acest lucru cred că trebuie să înțelegem noi din cuvintele Domnului, ci trebuie să înțelegem că Domnul vrea ca noi să scoatem ochii noștri firești, păcătoși, și să fie înlocuiți cu niște ochi duhovnicești de care diavolul să nu se poată folosi, ca el să nu aibă niciun câștig de la voi. Satana nu ar dori, în primul rând, să te omoare. Cum s-a rugat odată fetița noastră cea mică la masă din senin, ne-am pomenit cu ea. Oricum am spus să Cristina să spui rugăciunea pentru masă. Și ea a început rugăciunea cu o frază foarte dramatică. Doamne, Satana vrea să ne omoare. Prima frază care a spus-o la rugăciunea pentru masă. Am rămas toți un pic descumpăniți și chiar așa a fost, că era să ne înnecăm în ocean, patru dintre noi. Știți, trei fiice ale mele și cu mine, a fost să ne înnecăm toți patru în ocean. Dar prima dată când a zis ea la masă astfel de rugăciune, nu prea am luat seama. Este unul din planurile diavolului cu privire la fiecare din noi, este să ne omoare. Dar există un plan care precede pe acesta și planul lui nu ar fi să te omoare, ci planul lui ar fi să te recruteze pentru el, să se poată folosi de tine în lucrarea lui. De asta a spus Biblia aici, el vrea să aibă un câștig de la, după urma ta, să se folosească de tine ca să producă distrugeri în lume, să potignească suflete de la credință, să împiedice pe alții care ar vrea să vină. E un aspect. Și al doilea, are un plan. Deci are un plan pe care vrea să-l împlinească. Și spuneam că depinde mult de credința noastră în Dumnezeu, de felul cum privim această primejdie. Dacă ești un inconștient, atunci rugăciunea ta o să fie formală. Dumnezeu o să fie ca o simplă jucărie pentru tine. Dar dacă îți dai seama că satana este viu și că dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită, și cel pe care îl înghite s-ar putea să fii chiar tu următorul, dacă îți dai seama de treaba aceasta, strigi la Dumnezeu. E ușor să te uiți la televizor, să vezi pe satana alergându-i pe unii și pe alții. Dar trebuie să privești în propria ta viață, să-ți dai seama că nu este nimeni scutit. A fost scutit Domnul Hristos? Nu! Nu! El a atentat la Domnul Hristos. Avea un plan satana cu Domnul Hristos? Avea un plan cu el. Și atunci să îndrăznești tu să crezi că n-are un plan cu tine, diavolul. Stai liniștit, omule. Nu înghiți așa ceva. Planul lui cu Domnul Hristos nu a fost să-l omoare. Planul lui era ca Domnul să-i se închine lui. Avea nevoie de unul ca Domnul, de partea lui, ca să lucreze prin el și cu el, nenorociri tot atât de mari cât este mântuirea care astăzi este în lumea întreagă din cauza Domnului. Asta vrea el să facă cu Domnul. Bineînțeles, după ce te-a recrutat, după ce se folosește de tine, după ce produce distrugeri teribile, ca și în mafia, te elimină, te omoară. Duhul cel rău de la vrăjitoarea din Endor, sub chipul lui Samuel, i-a spus angajatului satanei, mâine ești gata, mâine ești aici. El știa că îl omoară a doua zi. De asta a vorbit Duhul cel rău al vrăjitoarei acelea. Știa că a doua zi o să fie acolo. Aș vrea să luăm în serios cuvântul Scripturii din seara aceasta. Poate cineva o să creadă că aceasta nu trebuie ținută, predica aceasta. Nu, mi-ar pare rău să fie așa ceva. Mi-ar pare rău să trimit pe copiii mei în lume și să le spun că totul e așa de sigur. Nu-i nevoie, treceți strada pe unde vreți voi. Nu-i nevoie să vă uitați în dreapta, în stânga. Nu e niciun pericol, absolut niciun pericol. N-aș putea să spun așa ceva. M-aș simți, și dacă s-ar întâmpla o nenorocire, m-aș simți foarte vinovat că nu am atras atenția. Sunt oameni care, la construcția unei biserici în România, un frate care a făcut o instalație electrică improvizată, a uitat să avertizeze pe oameni, oameni buni, să nu cumva să cineva să pună mâna acolo sau să atingă. A uitat să pună un semn acolo, a uitat să facă treaba aceea, dar cineva a pus mâna și a murit pe loc. Deci aș vrea să luăm acest cuvânt în serios. Satana ar vrea să facă, vrea să aibă un câștig de la tine, are un plan cu tine. M-am frământat serios și am stat înaintea Domnului și am spus, Doamne, eu nu sunt scutit, cu mine are un plan, vrea să aibă un câștig de la mine. Deschide-mi ochii, Doamne, ca să-mi dau seama de primejdia mea să strig la Dumnezeu. Satana are nevoie de David, pentru că urăște pe Israel. Și are nevoie de conlucrarea lui David. Am nevoie de unul care să facă recensământul aici, care să facă pe oameni să nu se mai încreadă în Dumnezeu, să se încreadă în ei. Și l-a corupt pe David. El nu vrea să-l omoare pe David. El vrea să-l ducă în armata lui. Și mai departe, are nevoie de, vrea să spună ceva Domnului Hristos, să-l împiedice să meargă la Ierusalim. Și atunci, el nu poate să vină singur și personal să spună așa ceva, pentru că el știe răspunsul. Domnul îi va spune înapoi a mea Satanul sau îi va spune stă scris. El știe ce se întâmplă. Și atunci vine dintr-o altă direcție și are nevoie de unul dintre ucenici. Vrea să câștige ceva de la el și are un plan cu el. Cu cine? Cu Petru. Are un plan cu omul acesta. Care e planul lui? Îi insuflă cuvintele acestea? Ce ar fi să-i spui tu lui Iisus? Bineînțeles, aș vrea să nu folosesc un cuvânt josnic la adresa diavolului, pentru că Domnul nu a folosit niciun cuvânt de ocară la adresa diavolului și nici noi nu trebuie să folosim cuvinte de ocară la adresa cuiva. Dar a considera că Mântuitorul poate fi ispitit în acest fel, mi se pare josnic și mi se pare extraordinar de infantil, de pueril, de bolnav. Să crezi că Mântuitorul va ceda la faptul că diavolul nu poate să-i spune direct, dar spune prin cineva. Și Domnul nu va recunoaște că acolo e însuși diavolul. Dovadă că a și spus înapoi a mea Satano. Știu cine, tu nu știi cine te-a trimis să spui așa ceva, dar eu știu cine te-a trimis. Diavolul are nevoie de un Simon Magul pe care să-l infiltreze în adunare și care să cumpere slujbe cu bani, cu influență, cu oameni, care să facă adunarea să fiarbă, să clocotească. În lume se aud numai astfel de vești. Sunt pur și simplu uluit, nu pot să cred că e adevărat. Oameni maturi, sunt biserici întregi, sunt fierte astăzi, clocotesc pe motivul acesta. În mijlocul lor, principala temă, bineînțeles, în spatele tuturor acestor alegeri și politici și lucruri destructive pentru tineret și pentru copii, în spatele lor stă faptul că Satana a infiltrat niște oameni în biserică. El vrea să-l infiltreze pe Simon Magul, care știe, de aici este cuvântul simonie. Simonie înseamnă să cumpere slujbe cu bani de la biserică. Și conducătorii vând biserici pe bani, vând poziții în diverse locuri de conducere pe bani. Aceasta este simonie. Și lucrul acesta distruge inimaginabil. O biserică este pur și simplu incapacitată. Devine paralizată din cauza conflictelor interne. Ce să mai vorbim cu ea să poată să facă lucrarea lui Dumnezeu? Uitați-vă la un stup unde albinele se taie între ele, se omoară între ele, continuă într-un stup. Care albinele alea mai pot să mai plece să culeagă nectar sau ceva când ele se omoară continuu, vezi una încleștată cu cealaltă, o taie, o omoară, o înțeapă, e război în tot stupul acela. Piere, până la urmă, după un timp de el găsești mort total, miroasa moarte ce este acolo. Satana are nevoie să infiltreze astfel de oameni în biserică. Se discută dacă or fi ezuiți printre noi, păi ce treabă avem cu ezuiții? Să dea Domnul să fie o mulțime de ezuiți credincioși. Nici nu avem nevoie să întrebăm așa ceva, pentru că Satana are în mod sigur oamenii lui pe care îi infiltrează în biserică. El n-ar dormi liniștit fără așa ceva. Și de unde știm cine sunt unii și cine sunt alții? Nu pot să știu, dar după roade veți cunoaște. Care sunt roadele pe care le produce o astfel de situație? Satana are nevoie de o familie din biserică cu care să se poată înțelege și care să înțeleagă între ei și care să submineze lucrarea Duhului Sfânt. Să spună, lucrarea Duhului Sfânt este nimic. Ce vorbiți voi de Duhul Sfânt? Ei nu există. Uite, eu cu nevastă mea am pus la cale o treabă și am zis, băi nevastă, hai să oprim niște bani. Stai singură, că nu. Eu spun drept, Petru nu are niciun Duhul Sfânt, mă. Ce Duhul Sfânt? Ce vorbește de Duhul Sfânt? Bă, nu există așa ceva. Hai să vezi, hai să oprim niște bani. Oprim banii ăștia și zice, uite, mergem, trece, dar să nu vii, nu vii cu mine imediat. Tu rămâi acasă puțin, mă duc eu primul dimineață la școala de sabat, mă duc eu la asta și tu vii la 11, că tu ai pornirea mai grea dimineața, știi cum e situația și tu vii după aia, știi? Și atunci eu mă duc dimineața la școala de sabat și el vine primul la biserică. Convins că nu există niciun Duh Sfânt, că Duhul Sfânt nu vede, nu cunoaște. Convins că biserica este un nimic, este o grămadă de oameni inculți, adunați acolo, asta e tot. Și încearcă să treacă dincolo de Petru. Și Petru îl bate puțin pe umăr. Hello? Cum de ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Cum ți-ai permis așa ceva? Mă întrebați de bani? Nu. Nu te întreb de bani. Banii tăi să piară cu tine, vorba celuilalt. Nu de bani te întreb. Cum ți-ai permis să minți pe Duhul Sfânt? Cum vrei să te infiltrezi în biserică, să spui acestei biserici că nu există niciun Duh Sfânt? Îmi pare rău, dar ce ai făcut tu e un drum fără întoarcere. În clipa aceea a căzut mort jos. Vine nevasta lui care nici ea nu credea în Duhul Sfânt. Și convinsă că bărbatul ei de acum este la comentarii, știți, la școala de sabat, că el era, avea răspunderi pe acolo. Convinsă fiindcă e în comentarii cu frații acolo, trece liniștită prin fața lui Petru, pe care îl disprețuiește în sufletul ei și nu crede că are niciun Duh Sfânt. Oehă, cine să aibă omul ăsta? Ăștia sunt o grămadă pescar. Și când se treacă, ce faci? Ea zice, nimic neobișnuit. Și Petru se uită la nimic neobișnuit? Chiar tot ce faci tu este obișnuit? Nimic neobișnuit. Nimic neobișnuit. Am o veste pentru tine. Cine a cărat pe bărbatul tău mort, pe bărbatul tău care n-a crezut în Duhul Sfânt, te așteaptă să te care pe tine, vezi o băieție de golea? Păi ăștia te vor căra imediat. A căzut jos moartă. A luat-o și a dus-o. Satana are nevoie de așa ceva. Satana avea un plan cu oamenii ăștia. Oamenii ăștia n-au înțeles că Satana vrea un câștig de la ei, n-au înțeles că Satana are un plan cu ei, au conlucrat cu diavolul. Nu putem să tratăm credința cu superficialitatea cu care tratăm viața în general. Nu putem să privim asupra diavolului ca și când n-ar exista. Nu putem să privim cu superficialitate asupra Duhului lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu este bine cunoscut de diavolul. Pe Pavel îl știu. Ce vă spune cuvintele îl știu? Poate crezi că diavolul poate să spună și în dreptul tău, pe Oana o știu, pe Vicky o știu, pe tine te știu, pe tine te știu Dorine, pe tine te știu Dorina. Crezi că poate să spună diavolul așa ceva în dreptul nostru? Da. Ce însemnează îl știu? Adică a examinat ceva serios, adică te cunoaște. Ai răspuns foarte bine, Ionuț. Aș vrea să ne uităm la o situație în care cineva este stăpânit de Duhul Diavolului, dar este convins că are Duhul lui Dumnezeu. Zedechia îl lovește peste gură pe prorocul Mica și îi spune așa, pe ce drum a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Sunt oameni care sunt stăpâniți, să nu ne grăbim să judecăm pe toată lumea ca fiind un trădător și un vânzător și un vândut. Pentru că vine vremea, a spus Domnul, când cineva să vă omoare crezând că face o slujbă lui Dumnezeu. Crezând. Zedechia crede că are Duhul lui Dumnezeu. Și când l-aude pe Mica vorbind altfel îl lovește peste gură. S-ar putea să-ți dea peste gură într-o zi unul care are Duhul Diavolului în el, dar crede că are Duhul lui Dumnezeu. Să nu te tulburi. Și să nu-l crezi. Să n-ai nicio teamă de omul acela. Mica i-a răspuns, zice, ai să vezi în ziua când ai să fugi din odaie în odaie, să te ascunzi și n-ai să găsești unde. Exact așa s-a întâmplat. Vine clipa, vine ziua. Isaia vorbește de oameni rătăciți cu Duhul. Sub influența unor duhuri, așa cum amintește Pavel în Timotei, că în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credință și se vor alipi de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Așa scrie în Biblie. Păi când noi suntem învățați ceva la biserică, ne învață cineva. Nu de mult, acum am auzit că l-au ajutat pe unul să coboare de la amvon cu viteză mult mai mare decât a urcat, într-o adunare undeva, din cauza unor învățături din acestea de draci, care le vedea el de la amvon la oameni. Și oamenii cu Duhul lui Dumnezeu au simțit despre ce este vorba. Dar credeți că se poate întâmpla așa ceva aici la noi, la Florida? Cred eu că pot să fiu la acest amvon și să fiu înșelat și să dau vreodată vreo învățătură de a dracilor aici? Crezând că de la Duhul lui Dumnezeu, da, sunt în pericol. Dacă nu mă păzește Dumnezeu, dacă nu mă inspire Duhul lui Dumnezeu, dacă nu mă voi lăsa condus de Dumnezeu, asta am să fac. Nu e nimeni imun. Nu este nimeni imun. Nu este nimeni, nu poate nimeni să se apere, să se păzească împotriva la așa ceva. Uitați-vă ce învățătură îi dădea Petru Domnului Hristos. Asta învățătură îi dădea să te ferească Dumnezeu să te duci la Ierusalim. Cine vorbea? Petru nici nu știa ce însemnau cuvintele acelea. Întrebați-l după aceea, zi, Petru, îi mai spui Domnului Iisus acum să nu se ducă la Ierusalim? Când ai înțeles ce a însemnat jertfa lui acolo, mai spui așa ceva acum? Normal că nu ar mai spune niciodată. Alipire de duhuri înșelătoare. I-am spus unui frate care se consideră inspirat, atât de inspirat, e condus de Duhul în toate. Extraordinar, da. Duhul i-a descoperit că o femeie trăiește cu unul în adunare. Și gata, imediat a toată adunarea fiert, nebunie, rușine a copiilor după fața pământului, nu știu ce. Până la urmă, s-a dovedit că niciodată femeia aceleia nici prin minte nu-i trecuse, nici atât omului acelui. S-a dovedit. A fost odată. A doua oară i-a descoperit Duhul altceva. Tot așa ceva asemănător și a spus, nu există așa ceva. S-a probat că nu este adevărat. Și a spus, frate, vedenia care ați avut-o dumneavoastră este complet falsă. Uitați probă. La data de și în locul de nu a fost ce a spus dumneavoastră. Uitați cum a fost lucrurile. A fost a doua oară. Ups, vorba americanilor, știi? Ups, și iară, ups, de două. Și i-am spus acestui domn aceste lucruri. Frate, dacă un duh te-a mințit odată, n-a așteptat să te minte a doua oară, frate. Duhul Sfânt nu minte niciodată. Nu se întâmplă că te-a mințit odată Duhul Sfânt și după aceea ți-a spus drept de acolo încolo. Nu, nu există. Duhul Sfânt nu minte niciodată. Și dacă te-a mințit odată, și dacă te-a mințit a doua oară, și dacă te-a mințit a treia oară, tu ești un om înșelat sub influența unui duh înșelător. Sunt oameni care se încred în mintea lor, în gândirea lor, se încred în călăuzirea unui astfel de duh și nu vor să ia seama la semnele reale. Uite-te ce mi se întâmplă. Uite-te care e treaba. Nu, nu mă pot. Cine se încrede în înțelepciunea lui, spune în proverbe, poți să ai mai multă speranță de la un nebun decât de la omul ăla. Dar Biblia spune, vremile din urmă sunt marcate de duhuri înșelătoare și de învățături de draci. Și Ioan ne amintește că orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci e duhul lui Anticrist. Când suntem aici la amvon și când, sau când stăm în bancă și ascultăm ceva, urmăriți dacă omul acela care vorbește, vorbește dintr-un duh care mărturisește pe Iisus. Dacă nu mărturisește pe Iisus, e Duhul lui Anticrist. Indiferent ce predică strălucitoare ar ține omul ăla, cât de deștept ar fi el în ochii lui proprii și așa mai departe, nu reprezintă nimic. Ioan spune să știți că este Duhul lui Anticrist. O biserică, o religie în care lipsește, care nu mărturisește pe Iisus, nu e de la Dumnezeu. E de la oameni sau e de la diavoli. Nu putem să confundăm aceste lucruri. Aș vrea să trecem o clipă prin aceste planuri pe care diavolul le poate avea cu viața noastră. În Iov, satana nu vrea un Iov mort. Ce fel de Iov vrea el? Cine poate să-mi spună? Nota 10. Nota 10. Răluca. Satana nu vrea pe Iov mort. Satana vrea un Iov care bleastă pe Dumnezeu. Ați înțeles lucrul acesta? El nu i-a spus Domnului, dă-l pe mâna mea că eu îl omor imediat. A spus, dă-l pe mâna mea și hai să vezi că ăsta bleastă-mă pe Dumnezeu. Asta-i trebuie lui. El nu te vrea mort pe tine. El te vrea pe tine să dezonorezi pe Dumnezeu cumva. Asta-i toată ținta. De asta se întâmplă un lucru sau altul. Finalul acesta este. Mai departe spune Mântuitorul, vezi că satana nu scoate afară pe satana. S-ar putea odată, când vei vedea lucrările Duhului lui Dumnezeu, diavolul să-ți spună că sunt de la diavolul. Să nu-l crezi. Să nu-l crezi. Mântuitorul a spus, satana nu scoate afară pe satana. Este aici, în Statele Unite, o agenție, o misiune din aceasta, un ministry, cum îi spunem noi, care adăpostește tineri drogați și posedați și lucrează cu ei, îi conduce la Domnul și îi redă societății. În timp ce la agențiile de stat procesul de recuperare este extrem de jos, câțiva la sută scapă, restul recad în același blestem, la această lucrare care se face aici prin mâna unor frați, procentul trece mult de 70% de oameni. Deci este skyrocketing, cum zic americanii. E un contrast incredibil între ce se întâmplă în instituțiile acestea de obișnuite și ce se întâmplă acolo. Știți care a fost argumentul unora pe care îi roade invidia teribilă? A spus că este de la diavolul, lucrează cu diavolul. Și Mântuitorul a spus, nu-i credeți. Cine lucrează cu diavolul, bagă pe diavolul în oameni. Nu scoate pe diavolul afară din oameni. Să nu credeți lucrul acesta. Oh, repede, asta e de la satana, minunea e de la satana, cealaltă de la satana. Nu credeți treaba aceasta. Vedeți dacă acolo, vedeți ce s-a întâmplat, vedeți roadele. Și nu vă înșelați niciodată. După roade veți cunoaște. Nu există fructe bune într-un pom nenorocit. Și nu există fructe nenorocite într-un pom bun. Deci asta a spus Mântuitorul nostru. Satana este foarte grijuliu aici când vii la adunare cu tine ca să ia îndată cuvântul semănat în tine. Va avea toată grija. Și sunt programe la biserică, am observat, am fost într-o împrejurare, a fost o largă adunare, predica aceea literalmente ne-a clocotit sufletele la toți, dar după aceea gazda s-a urcat la amvon că avea niște anunțuri. Avea niște anunțuri. După predica aceasta incredibilă în care noi am fost frământați de Duhul lui Dumnezeu și ne pregăteam să mergem unii la alții, să ne îmbrățișăm, să ne iertăm, să pornim o viață nouă, a venit imediat la amvon gazda și a făcut niște anunțuri despre alegeri că a izbucnit scandalul până să se iasă pe ușă. Tot. Sunt, după roadele care le-am văzut acolo, să știți că la amvon a fost satana. Cu ocazia aceea, și-a cules tot cuvântul care a fost semănat. Ce-o fi rămas prin inimile cuiva, nu știu. Mie unul mi s-a răcit sufletul. Deci nu m-am luat cu nimeni, nu am așa ceva în viața mea, dar mi s-a răcit sufletul. Am plecat de acolo și căutam să mai păstrez. Dar el este foarte apropiat. El vine la adunare. La adunarea fiilor lui Dumnezeu vine și el. Dar el vine, el are un plan ca să ia de la tine cuvântul care ți l-a dat Dumnezeu. El este acela care, în final, spune Scriptura, a intrat în Iuda. Și Iuda a ajuns să fie el însuși un diavol. El este acela care aduce acel fel de viață într-o familie, încât spune Pavel, atenție cum trăiți între voi, soț și soție, să nu cumva să vă ispitească satana din felul cum trăiți voi. Atenție ce faceți! Apoi scrie mai departe în epistola către Filipeni, am vrut să facem această lucrare a lui Dumnezeu, spune Pavel, am vrut să venim la voi, fraților, dar ne-a împiedicat satana. De multe ori, din cauza lucrare, Pavel spune, nu. Că s-o fi folosit satana de trenuri și s-o fi folosit de vreme și s-o fi folosit de altele, dar el este cel care a împiedicat această lucrare ca să se întâmple. Însă, veste bună care vine de la Dumnezeu și cu care aș dori în această seară să încheiem cuvântul, este cea pe care o scrie Domnul în epistola către Romani, capitolul 16 și versetul 20. Vă rog să deschideți și să citim acest cuvânt al Domnului. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Această făgăduință este pentru noi și pentru copiii noștri și pentru adunarea noastră. Dumnezeu va zdrobi pe satana sub picioarele noastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această făgăduință să se împlinească cu fiecare dintre noi și să ne dea El nouă această lumină și putere și conștiință, să nu umblăm pe pământ ca niște oameni orbi, ca niște oameni surzi, ca niște oameni muți sau paralizați, tot felul de demonizări care le vedem în timpul Evangheliei Domnului, ci să umblăm ca niște oameni cu ochii deschiși și să nu uităm, fiți treji și vegheați, fiindcă potrivnicul vostru nu doarme, ci dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Și îți pui întrebarea, cine va fi următorul de aici dintre noi? Cine va, ați văzut urmăririle de-astea de lupi după turme de oi? Ai văzut lei care aleargă turme de gazele? Știi precis că una din ele va cădea la pământ. Cine va fi aceea? De obicei, cea care se duce și aleargă singură, se rupe de turmă și se duce singură pe câmp, crede că a găsit un traseu mai bun sau ceva, sfârșește sfâșiată pur și simplu. Dumnezeu să ne ajute ca această făgăduință a Lui, Domnul va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre, să se împlinească în familiile noastre și în Biserica Lui Dumnezeu și în lumea în care ne găsim. Domnul să fie slăvit și binecuvântat și să ajute ca Satana să nu aibă niciodată niciun câștig de la noi și toate planurile Satanei care le-a făcut cu privire la noi, toate să cadă la pământ, fără să se împlinească. Și să ni le arate Domnul într-o zi, uite ce planuri avea diavolul cu tine. Și nu s-au împlinit. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru această descoperire a cuvântului Tău pe care ne-ai acordat-o în această ocazie. Te rugăm, Părintele nostru, ca să nu îngăduim Satanei să ia cuvântul Tău din inima noastră. Fă, Doamne, ca acest cuvânt să prindă rădăcini și să fim permanent în gardă, treji să veghem asupra cuvintelor vieții noastre, gândurilor și simțămintelor noastre și totdeauna prezența Ta să domnească în viața noastră. Fă, Doamne, ca plinătatea Ta în noi să nu lase niciodată loc diavolului în viața noastră. Ferește-ne, Doamne, de câștigul Satanei de la noi și ferește-ne de împlinirea planurilor Lui cu noi. Fă, Doamne, ca planul lui Dumnezeu să se împlinească cu noi. Ce ai scris Tu, Doamne, în cartea Ta, acele lucruri să se împlinească cu noi. Rămâi, Doamne, Tatăl nostru, în viața și în ființa noastră. Contăm pe Tine din tot sufletul nostru și Te rugăm să ne ajuți, Doamne, ca printre șerpi, printre scorpii, printre lei și pui de lei, să ne ajut să mergem pe cărarea aceasta și să intrăm prin porți în împărăția Ta, Doamne, așa cum ai spus. Binecuvântat să fii Tu, Doamne Iisuse, care ai deschis o cale liberă pentru noi către tronul Harului lui Dumnezeu. Și numele Tău să fie slăvit, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.